რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Breakfast, Azərbaycan Səhər Yeməyi layihəsi hazırlanıb. Manat ucuzlaşandan sonra cəza yerlərində qiymətlər qalxıb, nə neçə olub? Manat ucuzlaşana qədər 5 manat verib 7 qutu siqaret alırdılarsa, indi 5 manat 50 qəpik verib 5 qutu siqareti alırlar. Aralıq dənizində batan gəmidən onlarla adam xilas edilib, yüzlərlə miqrant batıb. Azərbaycan qəzeti ABŞ hökumətini niyə tənqid edir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda qiymətlərin qalxması nə qədər davam eləyəcək? 4 cavab variantı təklif edirik bir neçə ay, bu ilin sonuna kimi, azı gələnlərin ortalarına kimi, yaxın bir neçə il. Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Breakfast, Azərbaycan Səhər Yeməyi layihəsi hazırlanıb. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə manatın ucuzlaşmasından sonra qiymətlərin qalxmasına keçirik. Qiymətlər hər yerdə qalxır, o cümlədən cəza çəkmə müəssisələrində. Və bura elə yerlərdir ki, burada hər şeyin öz qiyməti var. Bəzi məlumatlara görə içəridə qiymətlər kənardan xeyli fərqlənir. Bahalaşmadan sonra isə manat qiymətdən düşəndən sonra demək olar ki, hər şeyin qiyməti ən azı 10-20-30% bahalanıb.
Dollar qalxandan indi həbsxana yolu da bahalanıb. Öz də yol deyəndə təkcə taksiyə verdiyim pulu demirəm. Elə hər şey bahalaşıb. Alıb apardıqlarımın da qiyməti 1 manat, 2 manat da olsa bahalaşıb. Yol pulu da, içərdəki də deyir, dollar gətir, dollar istəyirlər. Səkin Əliyeva deyir ki, 3 ildir xülqanlığa görə həbsdə yatan oğlunun yanına gedir. Bu illər ərzində var yoxdan çıxıb. Deyir, hesablayıb, 3 ildə oğluna azı 5000 manat pul aparıb. Hələ mən kasıbam, az vermişəm. Verməyim, nə eləyim, orada hər şey pulladır. Yemək də, siqaret də, hamam da, dərman da, dollar qalxandan da daha çox istəyir. Onlar ondan istəyir, o da məndən. Manatın ucuzlaşmasından sonra cəza çəkmə yerlərində qiymətlərin qalxmasını keçmiş məhbuslar da təsdiqləyir. Prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa çıxan Orxan Eyyubzadə deyir ki, həbsdə pulsuz heç nə yoxdur.
Manatın ucuzlaşma məsələsinə görə dustaqlar çox şədərləndilər. Çünki əgər mən bu kamerada yaşayıramsa, digər kameralara mən belə deyə də barter məsələm olur. Məsələn, mənim siqaretim qəndim yoxsa mən onlardan istəyirəm, onların siqaret qəndi yoxsa məndən sonra çürdəxə bizim şəxsən bizim olduğumuz korpusda siqaret tükəndi. Çünki əgər 5 manat verib 7 paçka siqaret alırdıqsa, artıq biz 5 manat 50 qəpik verib 5 paçka siqaret almamış. Siqaret qutaranda orda dükandan alırdıq. Oradan təbii ki, monopoliya 100%lıq var, çünki mümkünatı yoxdur ki, orada o monopoliya olmasın.
Çölə nisbətən, məsələn, çöldə satılan 90 qəpiyə satılan siqareti orada 1 manat 10 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə satılırdı.
Yenicə azadlığa çıxmış keçmiş məhbus Tahir Salmanov da deyir ki, həbsxanada bütün xidmətlərin öz haqqı var. Dollar qalxandan sonra yavaş-yavaş onların da üstünə əlavələr gəlirdi. Son əf fərmanı ilə azadlığa çıxan Bəşir Süleymanlı deyir ki, o saxlandığı 2 saylı cəza kəsmə yerində rüşvət verməyib. Ancaq manat ucuzlaşandan sonra həbs yerindəki mağazada qiymət artımının şahidi olub.
Qiymətlər məsəl qalxmalar olmuşdu. Çünki hər yerdə qiymət qalxımları var, orada da olmuşdu. Yəni ərzaq məhsullarda, sərdə tükanlar, bəzi məsələlərin, siqaret məhsullarının, digər hansısa ərzaq məhsulların və qeyri ərzaq məhsullarında bəzilərində artımlar baş vermişdi. Bəzi siqaret məhsullarında mən çəkmirdim, amma bilirdim ki, ətrafımda olan adamlar daha az verir ki, 50 qəpik, 40 qəpik belə artımlar olurdu. Və yaxud da hansısa bir peso tutaq ki, belə 40 qəpik, 50 qəpik artımlar baş vermişdi. Bəzi məhsullarda 30 qəpik.
Penitensiar Xidmət İdarəsi hər xidmətin öz haqqı olması və bu haqqın manatın devalvasiyasından sonra artması barədə deyilənləri təkzib eləsə də, hüquq müdafiəçiləri də cəza kəsmə yerlərində korrupsiya faktları ilə bağlı məlumatlar yayırlar. Elə siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatı da cəza kəsmə yerlərində korrupsiya faktları ilə bağlı hesabat dərc etmişdi. 6 ay əvvəl yayılmış hesabatda deyilirdi ki, məhbuslara verilən yeməkdən, görüşdən tutmuş hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, məhbusa sovqat ya da bağlama göndərmək 5-15 manat, məhbusla görüş 20-100 manat, aşağı çarpayda yatmaq 150-200 manat, hamamda tək çimmək 5 manat, tibbi müəssisəyə getmək 200-250 manat, uzun müddətli görüş almaq 150-300 manat, kompüter otağında oyun oynamağın saati 5 manatdır və s. Hesabata görə içərdəki mağazalarda qiymətlər aidi mağazalardan 4-5 dəfə bahadır. Təşkilatın koordinatoru Oxtay Güləliyev deyir ki, manat uzunlaşandan sonra qiymət artımı haqda onlara da məlumatlar gəlir.
Günlər yenə həbs yerlərində korrupsiya hökm sürür. Bu faktlar və korrupsiyanın səviyyəsi təbii ki, azın xətt üzrə deyil, fan xətt üzrə davam etməkdədir. Ümumiyyətlə, həbs yerlərində bir qayda, bir qanun var ki, qiymətlər məhbusun imkanlarına uyğun dəyişir. Məhbusun deyək ki, imkanları çoxdursa, ondan daha çox tələb edirlər. İmkanı məhduddursa, deyək ki, onu az səviyyə. Hal-hazırda belə deyək ki, bu yeni başlayıb bu proses. Amma ümumiyyətlə deyə bilərik ki, yəni, bu qiymətlərdə də artım var, artıq siqnalları bizə daxil olur. Amma ətraflı məlumatı inşallah biz yəqin ki, yaxın vaxtlarda dərcələrimiz hesabatda göstərəcəyik.
Penitensiar Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, bu məlumatlar böhtandır, heç bir rüşvətdən söhbət gedə bilməz. Cəza kəsmə yerlərində korrupsiya faktları ilə ara-sıra məhbusların da müraciətləri olur. 2 il əvvəl 12 saylı cəza kəsmə müəssisəsində saxlanan bir qrup məhbus bununla bağlı Prezident İlham Əliyevə də məktub göndərmişdilər. Həmin məktubda məhbuslar yazırdı ki, işləməmək üçün 300 manat, 14 günədək tək qalması nəzərdə tutulan karantində vaxtından əvvəl çıxıb baraka yerləşdirmək üçün 250-300 manat rüşvət verməlisən. Yaşayış barakında aşağı yarusda çarpayda yatmaq üçün 200 manat rüşvət ödəməlisən. Həftədə bir dəfə telefonla danışmaq nəzərdə tutulsa da rüşvət hesabına istədiyin qədər və hər gün danışa bilərsən və s. Penitensiar xidmət həmin məktubda yazanları da yalan adlandırmışdı.
Cəza çəkmə məsələlərində manatın ucuzlaşmasından sonra qiymətlər neçədir? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda qiymətlərin qalxması nə qədər sizcə davam eləyəcək? Cavab yazanların əksəriyyətinin fikrincə qiymət artımı yaxın bir neçə il davam eləyəcək. İndi isə son iki günün ən çox danışılan mövzusuna keçirik. Aralıq dənizində miqrantlarla dolu gəminin batmasına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Liviya sahillərindən 70 kilometr məsafədə batan gəmidən ən çoxu 50 adam xilas edilib. Bəziləri deyir ki, gəmidə 700 adam olub. Bir Bangladeş vətəndaşı da həmin gəmidən xilas olanlar arasındadır. O deyir ki, gəmidə 950 adam var idi. Tənqid atəşi altında olan Avropa Komissiyası bildirir ki, faciədən qabaqki bir həftədə 8000 miqrant xilas edilib. Avropa Komissiyası bununla belə ciddi tədbirləri görəcəyini də vəd edir.
Aralıq dənizində batan gəminin təxminən 50 nəfər sərnişini xilas edilib. Gəmi aprelin 18-dən 19-una keçən gecə İtaliya və Liviya arasındakı Siciliya kanalı adlanan ərazidə batmışdı. 700 nəfərin olduğu gəmi əsasən Afrika və Orta Şərqdən olan mühacirləri daşıyırdı. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bildirir ki, bu günə təxminən 50 nəfər xilas edilib. Xilas etmə tədbirləri davam edir. İtaliya xilas edicilərindən Malta donanması da kömək edir. Xilas etmişlərinə 20 gəmi, 3 helikopter qoşulub. Amnesty International bu hadisəni insanların ucbatından baş verən faciə adlandırıb. Gəminin hansı səbəbdən və necə batması ilə bağlı rəsmi məlumat hələ ki yoxdur, amma bu hadisə Avropada miqrasiya problemini mühacirlərin təhlükəsizlik məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Bugün aprelin 20-sində Avropa Birliyinə üzv ölkələrin nazirləri təcili Lüksemburqda görüşə çağırılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da Lüksemburqa yola düşüb. Görüşdə Avropa Birliyi ölkələri rəsmiləri ilə birlikdə miqrant məsələsi müzakirə ediləcək. Təcili görüşün keçirilməsi təklifini Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Federica Mogherini verib. Onun fikrincə görüşdə bu cür faciənin yenidən təkrarlanmaması müzakirə edilməlidir.
Interior ministers are joining us this afternoon.
Xarici İşlər Nazirlərindən başqa Daxili İşlər Nazirlərinin də görüşə qatılması gözlənilir. Biz miqrantların təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edəcəyik. Belə faciələrin təkrar-təkrar baş verməsi Avropa Birliyi ölkələrinin məsuliyyətidir. Xatırlayırsınızsa, hələ bir ay öncə mən 10 ildən sonra ilk dəfə miqrasiya məsələsini Xarici İşlər Nazirləri qarşısında yenidən qaldırdım. Avropa Birliyinin üzv dövlətlərin daxili və xarici işlər nazirləri miqrantların təhlükəsizliyi ilə bağlı birgə razılıq əldə
etməlidir.
Federica Mogherini əlavə edib ki, Lüksemburq müzakirələri bu həftənin sonu Avropa Şurasında davam edəcək. İsveçin Ədliyyə və Miqrasiya naziri Morgan Johnson deyib ki, Avropa Birliyi ölkələri qaçqınların statusu ilə bağlı öhdəliklər götürməlidir. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının hesablamasına görə təkcə 2015-ci ilin ilk 4 ayında Afrika və Orta Şərqdən İtaliya 20 min miqrant gəlib. Amma Avropaya sağ çata bilməyənlərin də sayı xeyli artıb. 2014-cü ildə Afrikadan Avropaya gələnlər arasında 3500 nəfər miqrant gəmidə batıb. Təkcə ötən həftə Liviyadan İtaliya gedən və içərisində qaçqınların olduğu daha bir gəmi batmışdı və 400 nəfər həlak olmuşdu. Roma papası Francis aprelin 19-unda dünya liderlərini bu faciənin qarşısını almaq üçün təxirə salınmaz addımlar atmağa çağırmışdı. Bu gəmlərin böyük hissəsinin insan alverçilərinin idarə etdiyi deyilir. İnsan alverçiləri özəlliklə Libya, Misir, Tunis, eləcə də Suriyadan Avropaya gəlmək istəyənlərdən böyük məbləğdə haqq alırlar. Bu zaman onların təhlükəsizliyi və digər məsələlər arxa plana keçir. Əsas gizli yollarla miqrantları Avropa sahillərinə çatdırmaqdır. Belə olan halda da faciələrin sayı hər dəfə daha çox artır. Lüksemburqda keçirilən toplantıda Fransalı nazir Harlem Desir faciənin səbəblərindən biri kimi İtaliyanın dəniz mühafizə sistemini göstərib. O bildirib ki, İtaliyanın indi tətbiq etdiyi Triton sistemi əvvəlkindən daha zəifdir. Köhnə sistemdə radarlar, pilotlu və pilotsuz təyyarələr var idi. 2014-cü ilin noyabrına qədər tətbiq edilən sistemdə İtaliyanın dəniz mühafizə sisteminin aylıq büdcəsi 9 milyon avro idi. Yeni sistem Triton Avropa Birliyinin dəniz mühafizə sistemidir. Bu sistemin aylıq büdcəsi 3 milyon avrodur. Sistemdə 7 qayıq, 2 təyyarə və 2 helikopterlə Afrikadan gələn gəmilərin xilas etmə və monitoring əməliyyatları reallaşdırılır. Avropaya gələn miqrantların əksəriyyəti münaqişə bölgəsində yaşayanlar və ya iş axtaranlardır. Xilas edilən sərnişinlər deyiblər ki, gəmi batmaq təhlükəsində olanda yüzlərlə insan həyəcan və təlaş içində xilas edici qayıqlara minmək üçün gəminin bir tərəfinə qaçışıblar. Bunun da nəticəsində gəmi qısa müddətdə çevrilib.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə təklif olunub ki, ola bilsin, sığınacaq verən mərkəzləri Afrika ölkələrinin özündə yaratmaq lazımdır ki, ondan sonra həmin miqrantlar sivil qaydada Avropaya gəmilərlə gələ bilsinlər. İndi isə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə keçirik. Azərbaycan qəzeti Amerika əleyhinə yazı yazıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda Amerika əleyhinə yazılar ən azı keçən ildən başlanır. O vaxt Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə fikirlərlə çıxış eləmişdi. İndi isə parlamentin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti yazır ki, məsələn, İslam Kərimov kimi Amerikaya arxa çevirmək lazımdır. Azərbaycan qəzeti belə yazmaqla hansı mesajı verir?
Milli Məclisinin rəsmi mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzeti ABŞ rəsmilərini tənqid edən yazı dərc eləyib. Yazı ABŞ liderləri Barack Obama və John Kerry cütlüyünü İslamofob və ermənipərəs adlandırır, onları Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı qərəzli mövqe tutmaqda günahlandırır. Məqalə müəllifinin fikrincə, ABŞ prezidenti hesab edir ki, xalqlar müstəqil şəkildə özlərinə hakimiyyət seçsə və öz qanunları, qaydaları ilə yaşaya bilməzlər. Onlar öz həyat tərzlərini Amerikanın maraqlarına, istək və arzularına uyğunlaşdırmalıdır. Qəzə təklif edir ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasında və NATO hərbçiləri üçün nəqliyyat dəhlizindən çıxmaq məsələsini bir daha nəzərdən keçirməlidir. Keçən ilin dekabrında prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev ABŞ-ı tənqid edən məqalə ilə çıxış etmişdi. Xalif Real hərəkətinin idarə heyətinin üzvü politoloq Əzər Qasımlı Azadlıq radiosuna deyir ki, Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqalə iki ölkə arasında münasibətlərin pisləşməsinin davam etdiyini göstərir.
Yəni görünür ki, dövlət arasında münasibətlər pisdir və daha da pisləşməyə doğru gedir və bir ay bundan əvvəl səhv etməmsə bir ay da üzərindən hamısı keçir, bəlkə iki ay ən maksimum. Nullandın, Xanlılandın Azərbaycana gəlişi hətta bu iki dövlət arasında münasibətləri müsbətə doğru münasibətlərini dəyişə bilmədi. Halbuki yadınızdadır olsa mən o zaman bir qərar vermişdi ki, Azərbaycanda demokratiya və insan haqları məsələsi ilə bağlı Azərbaycan və ABŞ birgə bir məşvərət bir məclisi, birgə bir təşkilat yaradacaqlar daxildə bu problemləri həll etmək üçün, məsləhətləşmələr üçün. Amma gördüyünüz kimi Xanım Nuland gəldi, getdi, amma hələ də o təşkilat yaranmayıbdır.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab edir ki, əslində ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlər çox normaldır. Pisləşmədən söhbət gedə bilməz, çünki siyasət pis olsaydı Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunardı. Azərbaycan rəsmilərinin bank hesabları dondurulardı, bircə bu hadisə ilə hökumət özünə gələrdi. Anlayardı ki, konstitusiya ciddi sənəddir, ona hörmət etmək lazımdır. Siyasi məhbuslar azadlığa buraxılardı, onlara hətta orden də verilərdi.
Bunu Amerika etmir. Bunun əvəzində Marihaf hansısa məzmun dilək bəyanatları və bu oyun da gedirdi. Oradan Azərbaycan qəzeti, buradan Azərbaycan qəzeti, oradan Marihaf və s. və axırı. Bu dilxoşluqlar gerçək siyasətlə əlaqəsi olmalıdır. Gerçək siyasət isə odur ki, qaz axır, neft axır, pul axır, əşyalar alınır.
Zərdüş Əlizadə deyir ki, Azərbaycan qəzetindəki məqalə daxili auditoriya üçün hesablanıb, əhaliyyə göstərmək üçündür ki, Əliyev hakimiyyəti böyük ABŞ dövlətinə meydan oxuyur. Azər Qasımlı isə Zərdüş Əlizadənin bu fikri ilə razı deyir. O bildirir ki, Azərbaycan neft və qazı ABŞ-ı susduracaq həcmdə deyil. Azər Qasımlının sözlərinə görə əksinə İran və ABŞ anlaşmasından sonra Azərbaycanın ABŞ üçün əhəmiyyəti getdikcə azalır. Amerikalı azərbaycanlılar demokratiya uğrunda. Təşkilatın vitse-prezidenti, Azərbaycan hökumətinin tənqidçisi Qorxmaz Əsgərov Azadlıq radiosunun müsahibəsində deyir ki, qəzetin bu məqalə ilə nəyə nail olmağa çalışması aydın deyil.
Onlara elə gəlir ki, Amerika hökumətinin üstündə bunların böyük bir haqq sayları var və bunlar kifayət qədər yəni Amerika hökumətinin boynuna minnət qoymağa çalışsalar, Amerika hökuməti Azərbaycanın insan haqları pozuntusuna göz yuma bilər. Yəni, ümumi hesablama mənə elə gəlir ki, budur. Amma sırf məntiqi baxımından inanmıram ki, öz məqsədlərindən yəni, nail olmaq baxımından bir məntiqli addım. Yəni, belə görmürüm mənə bu.
Qorxmaz Əsgərov bu məqamda diqqət çəkir ki, məqalədə Azərbaycanı ABŞ-la Özbəkistan kimi davranmağa çağırırlar. Əsgərovun fikrində rəsmi qəzetdə verilən bu fikir Azərbaycanın artıq insan haqlarının vəziyyətini xüsusilə pis olan Özbəkistan səviyyəsinə endirilməsi barədə etirafdır.
Son zamanlar Azərbaycanda anti-Amerika əhvalı barədə rəsmi qəzetlərdə, rəsmilərin bəyanatlarında bu barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycan Breakfast brendinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Dünya Mətbəxinə Azərbaycan Breakfastini, milli səhər yeməyini təqdim etməyə hazırlaşır. Nazirlik 1-ci Avropa oyunlarına qədər menyunu hazırlamağa çalışır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Şıxəmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, dünya təcrübəsində English Breakfast kimi nümunələr var. Biz də istəyirik ki, bu layihəmiz dünya miqyasına çıxsın. Azərbaycan mətbəxinin özəlliyi səhər yeməyi formasında təqdim olunsun. O deyir ki, hazırda layihə üzərində iş gedir. Onlar bunu Bakıdakı iri otel sahibləri ilə birgə müzakirə eləyəcəklər. O deyir, xahiş edirəm, bunu xüsusi qeyd eləyəsiniz ki, layihə məcburi yox, tövsiyə xarakterlidir. Yəni, otel sahibləri özləri qərar verəcəklər. Bu layihədən istifadə eləsinlər, yoxsa yox. Şöbə müdürünün sözlərinə görə layihənin ictimai müzakirəsinə ehtiyac görmürlər, çünki onun üzərində mütəxəssislər çalışır. Hərçənd aprelin ikisində Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, milli mətbəxin təbliğini gücləndirmək üçün bəzi tədbirlər planlaşdırılır. O, milli mətbəxə aid yeni brendin hazırlandığını, onun birinci Avropa oyunları zamanı bəzi otellərdə təqdim ediləcəyini deyib. APA agentliyi yazır ki, nazir bu brendin birinci mərhələdə bəzi otellərdə, sonra isə bütün otellərdə tətbiq ediləcəyini vurğulayıb. Nazirin sözlərinə görə milli mətbəx ənənələrinin özündə birləşdirən brend həm də otellərdə xidmət səviyyəsinə təsir eləyəcək. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azərbaycan Breakfast qərarını eurasia.net.org saytı belə şərh eləyib ki, Azərbaycan iddia eləyir ki, onlar səhər yeməyini patentləşdiriblər, yazı belə gedib, məqalə müəllifi nazirliyin qərarını qastronomik azadlıqları məhdudlaşdırmaq cəhdi kimi dəyərləndirib. Müəllif yazır ki, ideya cəlb edicidir, ancaq müəllif şübhə eləyir ki, Azərbaycan səhər yeməyi regionun digər ölkələrindən nə iləsə fərqlənə bilər. Ümumiyyətlə, menüya qoyun pendiri, bal, qatıq, müxtəlif meyvələr, pomidor, yumurta, yağ və çay daxil ola bilər. Bu isə regionun digər ölkələrinin menüsü ilə eynidir. Statın sonu. Hazırda Azərbaycan Breakfast layihəsi üzərində çalışan Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin direktor müavini Ceyran Əskərova bu yazılanlarla, Eurasianet-də yazılanlarla razı deyil. O deyir ki, milli mətbəxdə səhər yeməyi nəinki hər milli mətbəxdə bu hərəsində bir cürdür, çeşid-çeşiddir. O deyir ki, hətta Azərbaycanın özündə də fərqlidir. Məsələn, Naxçıvanda səhər yeməyində ballı qayğanaq var, Gəncə qaymağı bir başqadır. Hər bölgənin öz pendir növü var, Şirvan tərəfdə şor süzmə verilir. Hələlik meninin üzərində iş getdiyindən Ceyran Əskərova onun tərkibini söyləmir. Ancaq deyir ki, səhər yeməyi öz zənginliyi və kaloriliyini qoruyacaq. Səhər yeməyi elə bir şeydir ki, orada çörək, süd məmulatları, həm şirin məhsullar, həm yumurta, ondan hazırlanan yeməklər, həm şirniyyat məmulatları, o cümlədən içkilər olmalıdır. O inanır ki, Azərbaycan səhər yeməyi ilə bağlı öz brendini Azərbaycan yarada biləcək. Pendir çörəyimiz, nəhrə yağımız, motal pendirimiz, ballı qayğanağımız, quymağımız elə brenddir də, xarici ölkələrin də breakfasti bizim səhər yeməyinə heç yaxın da düşə bilməz. Bunu Ceyran Əskərova deyir. Ceyran Əskərova bildirir ki, menyu bir olsa da, ulduzundan asılı olaraq otellərin onun tərkibini seçmək imkanları olacaq. Məsələn, 5 ulduzlu həm Gəncə, həm də məşhur olan digər bölgələrin qaymağını səhər yeməyinə daxil etməlidir. 3 ulduzlu otel isə yalnız bir növ qaymaq verəcək. Yeni brend 1-ci Avropa oyunlarına qədər ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Və Azadlıq Life-ın sonunda siyasətə qayıdaq. 2015-ci ilin payızında Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Ancaq ilin 4-cü ayı aprel başa çatmaq üzrə olsa da seçki ap havası duyulmur. Bu ilin yayında keçiriləcək Avropa oyunları haqda daha çox danışılır. O daha çox diqqət mərkəzindədir. Nəinki 5 ildən bir keçirilən parlament seçkiləri. Düzdür, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası seçki planı hazırladığını hələ yanvarda bəyan edir. Partiyanın sədr Mavini icra katibi Əli Əhmədov bir müddət əvvəl APA-ya deyib ki, partiya bu seçkilərə ciddi hazırlaşır. Biz hazırlıq prosesində bir çox məsələləri, o cümlədən partiyanın namizədlərinin müəyyənləşdirilməsini ciddi yanaşacaq. Namizədlər ciddi araşdırmalar əsasında müəyyənləşəcək. Müxalifətə gəlincə, Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə deyir ki, iqtidar çox istər ki, bu proses sakit keçsin, həm seçici seçkilərlə maraqlanmasın, həm də siyasi partiyalar, yəni hər şey sönük olsun. Bunu aktivləşdirəcək qüvvə müxalifətdir. Məqalədə daha sonra nələr deyilir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Кен мой сменит гадацема, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.